disrespect. I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office and try to litigate this in front of the American media.
You don't have the cards right now. You're gambling with World War III.
Have you said thank you once?
Hele verden var i chok over, hvor udiplomatisk et hundeslagsmål de to allierede præsidenter, Trump og Zelensky, sendte live fra Det Hvide Hus. Og det har fået mange til at spørge, hvordan taler man egentlig diplomatisk? For du er der på P1, hvor vi holder sprogets traktater op mod lyset og undersøger, om laksejl og vandmærker i bøttepapiret kan afsløre sprogets hemmeligheder. Der er en del, som har skrevet til os om det her med det diplomatiske sprog. For eksempel Ken og Anita Poulsen fra Laurbjerg, syd for Randers, de skriver: i en tid med mange mangfoldige internationale kriser går vi ud fra, at diplomatiet alle vegne er på overarbejde. Hvordan gør de det, og hvad betyder sproget for dem? Genialt spørgsmål, tænkte vi, og af grunde, som vil åbenbare sig af senere i udsendelsen, ikke så meget senere, vil jeg sige, så er det stærkt beskæmmende for programmets vært, at han ikke selv er kommet på den her idé. Hvad diplomater tænker, siger og skriver, får vi nu forklaret fra henholdsvis en nuværende og en tidligere topdiplomat og en sprogekspert. Den første har repræsenteret Danmark i Shanghai, i Washington og var vores ambassadør til Tyskland i Berlin. Hun har været direktør i Trade Council under Udenrigsministeriet og er nuværende leder af Udenrigsministeriets Akademi. Velkommen til dig, Susanne Hyllelund.
Tak skal du have.
Susanne Hyllelund, når jeg hører, at Udenrigsministeriet ligefrem har et akademi, så forestiller man jo ligesom, at de tager alle nye ansatte, og så får de et langt introforløb, hvor de sådan lærer at spise med tre forskellige sæt kniver og gafler, og så sidder de måske med en morgenavis, en stor en af slagsen, under hver albue, som de ikke må tabe, og så skal de lære at tale uden mayonnaise i mundvin og sådan noget. Er det den slags akademi, du er leder af?
Nej.
Hvad er det så?
Det er også en lille smule protokol og etikette, men hoveddelen af det forløb, vi laver for vores nyansatte unge diplomater, det handler rigtig meget om forskellige policyområder. Det er klima, det er EU, det er det multilaterale, det er det bilaterale. Det handler om værktøjskassen, som kan være protokol, men det kan jo også være skrive kort, klart og præcist. Det kan være, hvordan betjener du ministeren, hvordan laver du presse, hvordan laver du forskellige produkter. Så det er sådan meget bredere end det, du lige indikerer.
Så der er faktisk sprog for en nyuddannet diplomat eller en diplomat, der er på vej ind i det danske udenrigsministerium, som at det kan både rette sig opad mod ministeren, eller det kan rette sig udad mod andre diplomatiske repræsentanter.
Helt afgjort, og det er både det skriftlige sprog, det er det mundtlige sprog, og det er jo det danske sprog, så er det engelsk, men det er jo også det er fransk, det er tysk, det er spansk. Der er forskellige muligheder, vi forventer jo alle, om man så må sige, arbejder sig godt ind i to fremmedsprog.
Det er en fuld palette, vil jeg sige. Min anden gæst i dag er kendt i offentligheden fra et utal af sammenhænge. Han er historiker, forfatter, tidligere chefredaktør på Dagbladet Politikken, og så har han faktisk i hele 41 år været beskæftiget med diplomati på den ene eller på den anden måde. Og så har han faktisk også en titel, som han meget sjældent bruger, og det kom lidt bag på mig. Han har nemlig været ambassadør. Velkommen til dig, Bo Lidegaard.
Tak.
Altså, ambassadør Bo Lidegaard, hvor jeg prøvede at kigge på dit CV, altså til hvilket land har du været udsendt som ambassadør?
En ambassadør er jo normalt netop en, der er udsendt, og så er han ambassadør, Danmarks ambassadør i Washington eller Tyskland. Lige i mit tilfælde, der var jeg ambassadør i statsministeriet, og det vil sige, at jeg havde den titel, fordi jeg arbejdede som en rejsende ambassadør for den danske regering, eller for statsministeren.
Så det var ikke for at repræsentere udenrigsministeriet i statsministeriet, altså at være den daværende statsministers udenrigspolitiske rådgiver?
Nej, altså typisk er det jo sådan, at de mennesker, der sidder i det, der hedder område 1 i statsministeriet, det er mennesker, der for de fleste vedkommende kommer fra udenrigsministeriet og går tilbage til udenrigsministeriet.
Okay, men må jeg så spørge dig nu, hvor jeg kan tiltale dig som tidligere ambassadør, det ved jeg nu, hvilke sproglige redskaber tog du med dig ud af statsministeriet og ud af udenrigsministeriet, da du gik videre i dit liv som for eksempel chefredaktør på Politikken og hvad du ellers laver?
Nu, da jeg startede i udenrigsministeriet for snart mange, mange år siden, der var der ikke noget akademi, der var det meget learning by doing.
Okay.
Man blev kastet ud i det meget tidligt, og der begår man jo så den mængde fejl, de fleste begår, når de bliver kastet ud i sådan noget. Men efterhånden lærer man jo nogle grundregler for, især hvordan man omgås andre landes repræsentanter. Og noget af det, Susanne var inde på, er jo fuldstændig afgørende, fordi der kan jo være situationer, hvor man er nødt til at udtrykke uenighed, og måske endda væsentlig uenighed. Og der er jo nogle formularer for, at man kan gøre det på en ordentlig måde, ja, så man ikke bliver uvenner over formen, okay, selvom man måske bliver det under over indholdet.
Ja,
Det kommer vi meget, meget mere i detaljer med. Det kan jeg forsikre dig for at bo. Min sidste gæst er med for at holde læselampen hen over de enkelte ord og vendinger, som vi finder frem. Han er seniorredaktør ved Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, og også velkommen til dig, Lars Trapp Jensen.
Tak skal du have.
Lars Trapp Jensen, lad os lige begynde med det ord, som jeg har brugt et par gange her. Ambassadør. Altså, hvor kommer det egentlig fra? Hvad betyder det at være ambassadør?
Ja, det betyder egentlig at være en slags tjener, kan man sige. Ordet er vist nok oprindeligt et keltisk ord, som er indlånt i gotisk, og på den måde er det kommet ind til os andre. Men grundbetydningen er det her med at være en væbner, en tjener. Det er også derfor, vi snakker om udenrigstjenesten. Man er i tjeneste for sit land.
Så det er sådan en slags tjener i virkeligheden?
Ja.
Ja, okay. Mit navn er Adrian Hughes, og nu kommer så det, som jeg lige forudgreb i begyndelsen af udsendelsen. Altså, jeg har i forløbet 35 år boet sammen med en diplomat, og det er aldrig nogensinde faldet mig ind i forløbet 406 udgaver af Klog på Sprog at lave en udgave, som handlede om det sprog, som min mand og hans kolleger taler. Så dermed siger jeg velkommen til Klog på Sprog. Lad os prøve at indkredse, hvad der karakteriserer det diplomatiske sprog. Susanne Hyllelund, hvad vil være din korteste og mest præcise definition af begrebet det diplomatiske sprog?
Diplomatisk sprog er i min egen udlægning noget, der er meget målgruppeorienteret. Så er det professionelt, det er tydeligt, køligt også, ikke særlig emotionelt, og så er der alligevel en lille smule plads til fortolkning.
Okay. Bo Lidegaard, for diplomatens formuleringsevne og kommunikationsevne, hvordan vil du vægte diplomatens forholdet mellem mund og øre?
Begge dele er utrolig vigtige diplomatiske redskaber. En ambassadør eller en hvilken som helst diplomat skal jo både kunne forstå, hvad modparten siger, og det er jo ikke bare sådan, at kunne forstå det rent sproglige, som kan være et fremmedsprog, men også, hvad menes der egentlig? Og tit taler man jo ud fra nogle forskellige forudsætninger, hvor det at forstå den, man taler meds egentlige mening, bliver utrolig vigtig for at kunne agere diplomatisk. Mm. Og omvendt, når man selv taler med præcis de redskaber, som Susanne refererede til, så skal man jo forsøge at udtrykke sig på en måde, så man så vidt muligt får den, man taler med, til at forstå, hvad ens eget anliggende egentlig er. Og jo mere man kan filtrere støjen fra, så det ikke er måden, man siger det på, der, så at sige, slører budskabet, men man faktisk får forklaret, når Danmark, når min regering synes det her, så er det det her, der er årsagen til det. Så i virkeligheden, hæng der ikke i ordene, men prøv at forstå, det er i grunden det her, det drejer sig om.
Så man er nødt til at finde en eller anden måde at fokusere på essensen?
Ja.
Okay.
Og det gør det lidt en lille smule køligt.
Lars Trapp Jensen, må jeg høre, altså du har jo meget bekendt ikke været udsendt som tjener for Danmark, som ambassadør.
Nej, det har jeg ikke.
Men har du områder af dit liv, hvor du alligevel tænker, her bliver jeg faktisk nødt til at bruge det, som du opfatter som diplomatisk sprog?
Ja, det synes jeg, der gælder i mange faser i tilværelsen faktisk. Jeg er for eksempel tillidsrepræsentant på mit arbejde og skal forhandle. Og i en forhandlingssituation, der er jeg da sikker på, at man bruger nogle af de samme virkemidler, som diplomaterne gør.
Og hvad tænker du så? Hvad er det for nogle virkemidler, du tænker, du bruger som tillidsmand der?
Jamen, der skal man jo fremme nogle interesser. Sørge for at holde sig, at relationerne er gode. Man ved godt, at man måske ikke har de samme interesser, men når vi nu har de der ting, hvor kan vi så mødes? Hvilke muligheder er der for at skabe en løsning, som begge parter kan leve med?
Ja. Nu, så det ord, som jeg har brugt et par gange, det der med at tale diplomatisk, altså hvor længe har det udtryk eksisteret i folkemunden?
Altså når du siger folkemunden, så er det jo det her, vi tænker på, at det er sådan lidt snedig, lidt snild måde at fremstille tingene på, og ikke netop det, diplomaterne gør, men en overført betydning. Og når jeg kigger mig rundt, så er det er noget, der har etableret sig i 1800-tallet. Mm-hmm. Det hænger nok sammen med hele diplomatiets udvikling. Det ved historikeren sikkert mere om end jeg. Men der sker vel en eller anden institutionalisering af det her diplomati i 1600-1700-tallet. Ikke? Så på den måde giver det meget god mening, at det så er i 1800-tallet, det får en lidt bredere betydning. Det første belæg, jeg har fundet i dansk, er sådan i 1880'erne, men i svensk kan jeg finde noget til i 1820'erne. Okay. Så jeg gætter på, at det er der omkring, at man begynder at bruge det.
At folk begynder at sige sådan noget der. Ja. Hvad vil du sige til det, Bo Lidegaard?
Det tror jeg er helt rigtigt, men jeg synes, der er en ting, der er vigtig at forstå, når man sådan tænker tilbage på historikken, også det der med at være tjener. Ambassadøren, og dermed i virkeligheden ambassadørens stab, som jo er diplomaterne, er jo i princippet personlig udsending for statsoverhovedet. Så når man er udsendt som ambassadør, og sådan var det også i 1800-tallet, og jo meget mere dengang, så var man egentlig suverænens, altså kongens, personlige repræsentant. Så når man talte, talte man på vegne af sin konge, og i princippet til det andet lands statsoverhoved. Så er det klart, det hører til sjældenheden, at man faktisk taler på det niveau. Ja. Men sådan skal man forstå grundkonstruktionen.
Ja. Susanne?
Lige en tilføjelse til oversættelsen, fordi nu var jeg jo ambassadør i Tyskland, der hedder man så Botschafter, eller jeg hedder som kvinde jo så en Botschafterin, og der ligger det her Botschaft, altså det er jo budskabet, man formidler budskabet, det er sådan mere tillæg til, hvad laver man også lidt, og hvad ligger der i de ord, altså at netop at man kommer med et budskab.
Okay. Susanne, Hyllund, jeg tænker, der er jo nogle steder her, hvor man tænker, at det må være vanvittigt svært. Altså, man møder nogle andre kulturer, som har helt andre livsanskuelser. For eksempel Afghanistan. I Afghanistan er det i talende stund sådan, at kvinders stemmer ikke må høres uden for deres egne hjem. De skolepiger bliver sendt hjem, de får ikke skoleuddannelse, de må ikke tage universitetsuddannelse. Det er NGO'erne, altså de udenlandske organisationer, som arbejder i Afghanistan, må principielt set ikke have kvinder ansat som medarbejdere på deres organisationer. Hvad stiller man op, når man tropper op som diplomat sådan et sted og møder en verdensanskuelse eller en livsanskuelse, som er så forskellig fra den, man kommer med herhjemmefra?
Jamen, det er vel det lidt, diplomatiet kan og skal kunne, det er at kunne tale med alle, også selvom vi er ekstremt uenige. Og det er jo det, der ligger i noget diplomatisk sprog, men også alt det omkring at mødes som diplomater. Det er måden, man sidder på, det er måden, man mødes på, bliver introduceret til hinanden på, udveksler synspunkter på. Der ligger en lang række konventioner i det, som man kan opfatte som måske lidt gammeldags, formelle, men det sikrer jo sådan set, at fordi vi har den samme viden, uddannelse, tilgang til det, så giver det et rum for, at vi kan tale sammen diplomat til diplomat.
Okay. Men hvis to lande har helt objektivt forskellige interesser, for eksempel hvis Ukraine mener at vide, at de er et selvstændigt land og er en selvstændig nation og gerne vil fortsætte med at være en suveræn nation, og hvis Rusland mener, at Ukraine aldrig har været andet end et amt i Rusland. Altså, hvordan kan man som diplomat overkomme forskellen i det udgangspunkt, hvis man mødes bilateralt, altså mellem to parter, mellem Rusland og Ukraine? Hvad kan man som diplomat sige der i en dialog mellem de to parter?
Nu kan det jo blive så grælt, som dit eksempel jo også er et godt eksempel på, at man ikke taler direkte sammen, at diplomatiet er ophørt, fordi man er i krig med hinanden. Og så er det jo typisk sådan, at når man alligevel vil prøve at tale sammen, så gør man det med nogen som mellemmand, som begge parter har en eller anden grad af tillid til, kan være mellemmand. Men i langt, langt de fleste tilfælde, for eksempel det eksempel, du nævnte med Afghanistan, der er det lige præcis de rammer, som Susanne beskriver, som ligesom er fælles, og i virkeligheden er det jo en af de allerdybeste konventioner, at vi ikke gør hinandens diplomater fortræd. Og det vil sige, selvom det er farligt for civile at opholde sig i et land, med hvilket vi måske har nogle meget, meget besværlige forhold, men ikke åben krig, så vil begge lande typisk respektere, at lige præcis den, der har diplomatstatus, illustreret også ved et diplomatpas, har en særlig beskyttelse, fordi det ligger helt tilbage til, altså langt mere end 100 år, helt tilbage til de her konventioner begyndte at opstå, en fælles respekt for, at vi er nødt til at kunne tale sammen.
Vi skal have et samtaleforum, simpelthen. Ja, vi er nødt til at have en eller anden form for tråd igennem.
Og den udsending, som så kommer fra det ene land til det andet land, må man beskytte, således at vedkommende i virkeligheden er under sit eget lands jurisdiktion, mm-hmm. og ikke under det land, hvor i diplomaten udøver sit erhverv.
Jeg vil lige prøve at fortælle jer en konkret historie, altså en anekdote, kan man godt kalde det her. Ikke? Altså, min kommunikationsmand, Werner Christiansen med enkel VRK, var udsendt til den danske ambassade i London, og så skulle han arrangere et besøg fra vores daværende danske fødevare- og landbrugsminister, hun hed Rit Bjerregaard. Og da hun og hendes stab ankom sent om aftenen til den travle lufthavn Heathrow, så tog hun ikke et blik på det køretøj, som min mand havde bestilt til transporten, og så sagde hun, den der bil, den kan vi ikke bruge. Den er alt for lille til 7 mennesker. Og til det svarede min mand Werner så, at jamen, altså, dem, der har fremstillet bilen, er tilsyneladende af en anden opfattelse. De har i hvert fald monteret sikkerhedsseler og nakkestøtter til 7 personer, og så kørte de. De fik i øvrigt en udmærket samarbejdsrelation efter det. Men mit spørgsmål er, er det en generel diplomatisk metode at henvise til et forhold, som ingen af de 2 eller flere tilstedeværende har indflydelse på? Hvad vil du sige til det, Susanne?
Jeg synes, det var godt returneret af Werner. Og ja, det er vel fair nok at referere til noget uden for en selv. Det handler jo også om at være lidt hurtig på benene og få løst den situation, som bare skal videre.
Men er der noget diplomatisk at sige, det her, det, der ikke, det behøver du og jeg ikke tage stilling til, fordi ja, det er der nogle andre, der har taget stilling til. Det er bare sådan, det er. Du nikker på.
Ja, men det ligger jo selvfølgelig også, ja, undskyld, men det ligger jo selvfølgelig også i det, at man kan eskalere ting, men man kan også prøve at gøre det modsatte, kan man sige, tage noget potent ubehageligt ud af en situation ved at afeskalere, men det, at man kan henvise enten til noget lov, eller noget, vi er tidligere blevet enige om, eller vi står på noget, vi engang var enige om, kan man jo så bruge til ligesom at sige, jamen kan vi ikke bare starte der, hvor vi var engang, og så tage det derfra.
Susanne Hyllelund, nu nævnte jeg jo i begyndelsen af udsendelsen, at du har været udsendt som diplomat i både Washington og Shanghai, og senest som dansk ambassadør til Tyskland. Altså, var der kulturelle forskelle mellem de her forskellige lande, som du var i, Susanne, som du var nødt til at tage bestik af?
Ja, det synes jeg bestemt. Jeg har også været i Warszawa et par år. Jeg synes, kvad at jeg blev ambassadør, det var især i Tyskland, så var der en enorm formalitet. Jeg var jo udmærket klar over, at det ligger det tyske sprog, der er en afstand, man bruger dis, man bruger ikke du. Der er en række, de mere formelle.
Er alle tyskere simpelthen dis med hinanden?
Nej, men jeg fik jo lidt en overraskelse, fordi jeg var vant til også bare at køre gennem Tyskland alle de der år, og var vant til, at man er dis, og så pludselig nede i nogle caféer og butikkerne, så var de dus, og jeg tænkte, hold da op til sådan en halvgammel dame som mig. Men jeg siger dig, så snart vi trådte ind i Auswärtiges Amt, altså Udenrigsministeriet eller de officielle myndighedsrelationer, så er vi meget formelle.
Okay. Altså i Tyskland, så var det for nogle uger siden en nyhed, da Lars Klingbeil fra det socialdemokratiske SPD blev dus med den kommende konservative kansler Friedrich Merz op til regeringsforhandlingerne i år. Det var bogstaveligt talt talk of the town, kan man kalde det her i talkshowet. Mioska på ARD med verden. Karen Mioska.
Duzen Sie sich?
Er hat mir in der Tat in der Woche jetzt das Du angeboten.
Jetzt in dieser Woche?
In dieser Woche, also drei Tage duzen wir uns jetzt. Das fiel dann sofort am Samstag, am Freitag bei den Koalitionsverhandlungen natürlich allen auf. Nach all den Wochen, die wir jetzt nach dem Wahltag dann im Gespräch waren, hat er einfach jetzt mir immer das Du angeboten und ich habe es natürlich gerne angenommen.
Ja, altså før vi lige snakker om det, vil jeg lige forklare det, hvad de siger her. Det er, at der bliver spurgt, er I dus? Ja, han tilbød det faktisk i ugens løb. I den her uge? Ja, vi har været dus i 3 dage, lyder svaret. Efter alle de uger, hvor vi har talt sammen efter valget, tilbød han det, og den var jeg selvfølgelig med på, svarer jo altså Lars Klingbeil her i talkshowet. Ikke? Lars Trapp Jensen, hvornår holdt vi op med at være dis her i Danmark?
Altså i det omfang, vi er det overhovedet, men altså på den måde, man er det i Tyskland, der er vi tilbage i slut 60'erne, start 70'erne med ungdomsoprøret, og vi skulle være mere lige. Der gik det stærkt på retur.
Ja, og hvad var det, der gik galt for os på det tidspunkt?
Jamen, der er ikke sikkert, der gik noget galt. Der er jo ikke noget galt. Man opfatter det som mere demokrat og ligeværdigt. Og det kan man jo have stor sympati for. Vi mister selvfølgelig også nogle virkemidler, som...
Men altså, må jeg spørge de 2 diplomater her i studiet, altså Bo og Susanne, er det generelt sådan, at danskere taler mere direkte til andre mennesker, end resten af verden gør det? Hvad vil du sige til det, Susanne?
Entydigt ja, det gør vi. Det gør vi er mere uformelle, vores magtdistance er simpelthen kortere, vi er mindre autoritetstro, og derfor taler vi også mere direkte, tror jeg, og vi går oftere til personer, som også, man vil sige, Tyskland har en højere rang et eller andet sted. Man er mindre bundet af, hvad er det konventioner om, hvem der taler til hvem.
Vi kan faktisk, at mange journalister er faktisk dus med statsministeren her i landet.
Ja. Jamen, ja. Det ville være super akavet, hvis man gjorde det i Berlin.
Okay, altså Bo Lidegaard, hvordan tager franske diplomater ordet i en diplomatisk forsamling?
I hvert fald ikke som en dansk. Og tit vil vi jo blive opfattet af præcis det grund, Susanne siger, som uhøflige. Og altså en fransk diplomat vil sige, tusind tak, fordi du spørger mig om det. Adrian, jeg synes jo, det er et glemrende program, du laver her.
Og jeg er vældig tak.
Og jeg er utrolig glad for at få lov til at være med, og særligt fordi vi i dag har sådan nogle utrolig dygtige og fremtrædende personer. Men når du lige stiller mig det spørgsmål, så vil jeg måske have lov til at bemærke bare en enkelt ting, og jeg skal ikke gøre det for langt, men man kan altså formulere sig lidt længere og sådan lidt mere indfølende end en dansk, der bliver sagt, hvad var det, du spurgte om?
Ja, du havde mig virkelig der, Bo. Jeg troede rent faktisk, at du roste programmet, men i virkeligheden spillede du bare fransk diplomat. Øve for den. Men altså Susanne Hyllelund, har vi slet ingen venner i det internationale diplomati, som går nogenlunde lige så direkte til bidet, som danskerne gør? Altså er der nogen overhovedet, hvad ved jeg, Europa, Sydeuropa, kunne det være Sydamerika. Er der nogen, som er lige så direkte som danskerne?
Altså, jeg har ikke mødt dem endnu. Men altså, man kan sige, der er selvfølgelig noget i den nordiske kreds, fordi man er nordisk. Og man forventer alt andet lige, at man er meget på samme bølgelængde, også man har de samme holdninger og instinkter osv. Jeg har også mødt et par diplomater fra Afrika, som når de skulle sige noget i stedet for alt det der, som Bo lige er meget enig i, vil sige, så siger de bare all protocol observed, ikke? Altså, så slår de det hele under en enkelt. Jeg ved godt, der er protokol, jeg taler alligevel.
Her kommer der en protokolsætning. Ja. Bum, der var den. Nu går vi videre.
Nå,
så det kan jeg da godt lide.
Det findes måske så også som model, men jeg synes, at... Og du ved, hollænderne er jo også uformelle. Og,
okay, nu nævner du hollænderne.
Ja, det synes jeg selv, jeg har mødt som sådan rimelig. Dem er vi meget på bølgelængde med i at skyde os ind på hinanden hurtigt.
Det var faktisk hollænderne, jeg fiskede efter, fordi det har jeg selv en fornemmelse af. Ja. Sådan nogle hollænder
kan godt indtryk.
Sige en hel masse direkte.
Men jeg synes, det var et ting, som Susanne sagde før, som er en del af det her, men måske alligevel lidt andet, nemlig det har også at gøre med vores opfattelse af autoritet.
Ja.
Fordi udover vi er uhøflige og direkte, og altså tit går meget direkte på, så har vi jo en opfattelse af, at man så at sige kan sige hvad som helst til hvem som helst. Og der vil de fleste andre, ikke mindst diplomater, have en meget præcis opfattelse af, hvem der kan sige hvad til hvem. Og det har meget med rang at gøre. Så du respekterer rang jo også i andres rangfølge. Mm-hmm. Så jeg kan måske godt med en diplomat fra jævnaldrende diplomat med en tilsvarende rang være forholdsvis direkte. Men hvis jeg taler til vedkommendes chef, for slet ikke at snakke om ambassadør eller endnu minister, så skal der jo respekteres helt andre regler. Og der er danskeren tit sådan ret kold i det sted, man kan være kold, og så siger, undskyld, herr minister, må jeg ikke lige have lov til at sige. Og det er ikke sådan, man normalt ville opføre sig som diplomat.
Nu nævnte jeg jo lige før, at min mand var udstationeret i London, og det var simpelthen en fast tilbagevendende begivenhed, at når danske handelsdelegater kom tilbage, eller delegationer fra diverse firmaer og sådan noget, kom tilbage og afrapporterede til ham, så sagde de, jamen det gik virkelig godt, fordi deres engelske counterparts, altså dem, de havde forhandlet med, eller i hvert fald orienteret, havde sagt, what an interesting idea. Og interesting på engelsk, det ved I jo givetvis begge to, både Susanne og Bo, og måske også dig, Lars. Når englændere siger interesting, så mener de, dette kommer ingen sinde til at ske, så længe jorden bestyres af en kulbaseret livsform. Ikke? Og det, altså, er der simpelthen mennesker, som bare ikke siger, hvad de mener? Altså heriblandt englændere, eller hvad? Hvad tænker du om det, Susanne?
Men det er jo fuldstændig rigtigt. Men det gør vi vel også selv lidt, kan vi finde omskrivninger, så vil jeg. Men det er rigtigt. Jeg tror, englænderne har et særligt smukt sprog til at pakke ting ind. Og der er danskere og, jeg vil lige sige, både diplomater, men også forretningsfolk, altså tit blevet skuffet, det må man sige. Jeg har også prøvet det i Kina med erhvervsdelegationer, hvor de kommer hjem og siger, at der var købssignaler over hele linjen, men det er gået igennem en tolk, og det er sådan lidt, og bagefter fortaber kontakterne sig jo lidt i tårerne. Ikke?
Okay. Nu kunne jeg godt lige tænke mig at trykteste nogle af de fordomme, som offentligheden har om diplomater og deres sprog. Den amerikanske forfatter og humorist Kasky Stinnett har defineret en diplomat som en, der forstår at bede folk om at gå af helvede til på en sådan måde, at de glæder sig til rejsen. Altså får han nogenlunde det meste med i sådan en beskrivelse, Susanne Hyllund?
Ah, det er jo lidt, groft. Det føler mig sådan lidt. Er det nu sådan, vi taler?
Du er simpelthen konstateret, er du?
Ja, en lille smule. Nej, men det er i hvert fald humoristisk, må man så sige. Men det handler jo om, at man skal kunne formulere noget og udtrykke sig sådan noget, at folk i hvert fald ikke føler sig trådt over tæerne.
Okay, så det glider ned simpelthen?
Det skal glide ned, og man skal jo gerne kunne komme tilbage. Det er jo det, der er lidt af forskellen også i forhold til... Ja, i princippet kan du som politiker, som journalist, som borger, du kan gå, og du kan smække med døren. Men når det er din fornemmeste opgave altid kunne gå ind ad den dør, så er det simpelthen usmart, hvis man har smækket den for hårdt. Okay.
Der er en anden amerikansk forfatter, Ambrose Gwinnett Bierce, som i Djævelens ordbog, altså The Devil's Dictionary fra 1906, opfandt definitionen en diplomat and gentleman, som er sendt ud for at lyve for sit land. Bo Lidegaard, må man gerne lyve, hvis man gør det af kærlighed til sit eget land?
Der er jo vist, jeg vil sige, der er en vis spillerum der, men det har at gøre med det, Susanne også var inde på før. Hvis du skal bevare et tillidsforhold til dine mod- og medparter, så skal du jo være tillidsvækkende. Og nu er det typisk en meget dårlig strategi, hvis man skal være tillidsvækkende og lyve. Mm-hmm. Så normalt vil man forsøge at undgå det, og man vil forsøge faktisk, selv med dem, man ikke bryder sig om, eller måske har det svært med, måske især med dem, forsøge at finde et eller andet, man har til fælles, og det kan være grundlaget for et mål af tillid. For det at tale ud fra en opfattelse af, at du er tillidsvirkende, er en kolossal styrke som diplomat, og det modsatte er noget nær katastrofalt. Men det sagt, så er det klart, at det er ikke det samme, som du nødvendigvis føler dig kaldet til som diplomat, straight up at sige sandheden. Der er jo sådan et vist spillerum mellem de to ting, ikke? Du vil meget nødt at sige noget, der er forkert, men det er heller ikke altid, du ønsker at sige det, som ligger dig mest på sinde. Det er tit, du tænker, det er klogere at gå en omvej.
Så reglen er, at man gerne man skal holde sig til sandheden, men man behøver ikke at rute med den, som det hedder. Altså man behøver ikke at overlæse med alle de oplysninger, som man ved vil være ildehørt over for modparten.
Ja, der må man lige tænke sig lidt om, og måske sidde lidt på baghånden.
Man kan jo kalde det interessant.
Ja, men må jeg så spørge, hvad stiller man så op, hvis man opdager, at den, som man sidder over for, lyver?
Så vil man stadigvæk være høflig, men notere, at ham eller hende kan jeg ikke stole på.
Okay.
Og det har jo stor betydning for næste gang vedkommende kommer og siger, jeg skal betro dig noget, der er meget vigtigt. Mm. Så tænker man, jeg fortalte mig bare det. Men sidst, det var da altså løgn.
Ja, det siger man så ikke til vedkommende. Men handler det også om, at man ikke må få, altså, agere på en måde, så modparten taber ansigt? Altså risikerer man, hvis man konfronterer en løgn, at vedkommende bliver fanget i den, og derfor føler sig hængt ud?
Ja, altså hele det der tab ansigt er jo selvfølgelig måske også lidt for tærsket begreb, men jeg synes nok selv, blandt andet fra sådan en kinesisk setting, at der lægger man jo meget mærke til, at når du sidder i de der kinesiske ret formelle møder, dels er der jo selvfølgelig tolk på, men der bliver jo også læst op, og det er jo simpelthen fordi, man på den kinesiske side på forhånd er blevet enige om, også lidt mere kollektivt, det er det her, vi mener, det læser vi op. Jeg synes og fandt det meget svært at få samtaler, hvor vi udvekslede, fordi de læste deres op, jeg læste lidt mit op, og så hvad gjorde vi så? Hvordan kørte vi samtalen videre? Så det der med ikke at jeg vil tabe ansigt, det handler jo også om, at det er ekstremt skriptet. At man er blevet meget på aftale, embedsfolkene, kollegerne har på forhånd aftalt, hvad er det egentlig, vi taler om, i hvilken rækkefølge, hvem siger hvad, fordi dermed undgår du, at du falder i.
Jeg kunne godt tænke mig at vende et enkelt citat, som enten er eller ikke er diplomatisk. Og hvis vi kigger på for eksempel under 2. verdenskrig, der havde vi jo en udenrigsminister for samarbejdsregeringen i Danmark, da vi var besat af tyskerne, som kom med et udkast til en regeringserklæring, som lød nogenlunde på den her måde. Vi er tilbage i 1940, så vidt jeg husker. Ved de store tyske sejre, der har slået verden med forbavselse og beundring, er en ny tid oprundet i Europa, der vil medføre en nyordning i politisk og økonomisk henseende under Tysklands førerskab. Det vil være Danmarks opgave herunder at finde sin plads i et nødvendigt og gensidigt aktivt samarbejde med Stortyskland. Det er jo især en til dig, Bo Lidegaard, fordi du har skrevet meget om den her periode som historiker og forfatter, ikke? Altså, Bo, Ekskavenius blev jo simpelthen her efter dette udkast til en regeringserklæring betragtet som tyskervenlig, og måske for tyskervenlig. Var han tyskervenlig? Var han overhovedet venlig?
Ja, det var jo det, Stauning sagde, da han, statsministeren sagde, da han blev spurgt, herr Stauning, han er slet ikke venlig. Og bortset fra, at det er slagfærdigt...
Nej, herr Skavenius
var slet ikke. Ja, bortset fra, at det er slagfærdigt, så rummede det faktisk en betydelig sandhed, som også er en god forklaring på det her, fordi det er jo i virkeligheden en erklæring, som Skavenius præsenterer for regeringen, som altså består af de fire demokratiske partier, og dermed over 90% af vælgerne. Og det, han siger med denne her, også til den danske side, er, hvis vi skal igennem det her, så skal vi altså fedte og sliske for de her mennesker på en måde, som I vil finde stærkt ubehagelig. Men det er bedre end at give virkelige indrømmelser. Og de er modtagelige for smiger og lummer og bitte portvin.
Aha.
Og det kommer jeg til at skænke op i rigelige mængder. Hvis I vil have mig til det, så skal I tage mig som udenrigsminister. Og hvis I ikke vil have mig til det, så skal I lade være.
Så skal I finde en anden.
Ja, og okay. Der var jo regeringens entydige opfordring. Det er det, vi gerne vil have.
Ja. Vi giver dem denne sætning, men vi giver dem ikke jøderne.
Lige præcis.
Okay. Jeg tror, vi lader den ligge der.
Og nu spørgsmål fra lytterne.
For du lytter til Klog på Sprog, hvor vi dækker op med højdiplomatisk floridanika-tafel, og så pynter vi med lingvistiske bordbuketter for bedre at kunne høre det sprog, som tales gennem og rundt om kandelabrene. Mine gæster i denne uge er Susanne Hyllelunds, chef for Udenrigsministeriets Akademi, tidligere ambassadør til Tyskland, Bo Lidegaard, tidligere topdiplomat, chefredaktør for Politikken, forfatter, historiker, klimakonsulent, og altså også tidligere ambassadør, og så Lars Trapp Jensen, seniorredaktør ved Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, og jeg går under navnet Adrian Hughes. De to lyttere, som jeg nævnte i begyndelsen af dagens udsendelse, som har opfordret os blandt mange andre til at lave den her udsendelse, det er Kent og Anita Poulsen fra Laurbjerg, syd for Randers. De spurgte også, hvorfor hedder det at være ambassadør til et land og ikke i et land? Og de har så fået selskab af John Larson fra Hvide Store Dyrehave i Hillerød, som også kløjes i lige præcis den her sondren mellem til og i. Han skriver følgende. Enkelte af DR-journalister, og han navngiver dem altså, men det vil jeg ikke gøre her i radioen. Enkelte af DR-journalister insisterer
på... Noget diplomat er der altså i dig.
Det var den del, der var, Bo. Enkelte af DR-journalister insisterer på, at udsendte ambassadører er til et land og ikke i et andet land. Eksempel, Israel har diplomatiske forbindelser med Spanien, men nu har Israels premierminister tilbagekaldt Israels ambassadør til Spanien. Betyder det så, at ambassadøren var på uautoriseret ferie på Bahamas for eksempel, og med en røffel er blevet bedt om at komme tilbage og passe sit arbejde i Spanien, skriver altså John Larson fra Ved Store Dyrehave i Hillerød. Hvad siger du til det, Lars Trapp Jensen?
Ja, her skal man jo træde varsomt, fordi nu har jeg jo hørt, at du har sagt om Susanne, at hun var ambassadør til Tyskland, så du har jo valgt side. Så nu skal man jo passe på at sige, at det er forkert.
Er det det?
Men det er i hvert fald forholdsvis nyt, og jeg opfatter det egentlig som en anglicisme,
no.
Fordi man på engelsk er ambassador to Spain, eller hvad det måtte være.
Okay.
Men på dansk er det forholdsvis nyt, så jeg tror, vi har ladet os påvirke af det engelske.
Chok.
Men altså, selvfølgelig, på engelsk er det den her forestilling om, at der er et land, der modtager, og et land, der udsender diplomater. Så der er noget retningsbestemt, noget udveksling mellem to lande, og det er formentlig det, der ligger bag ved valget af to, altså retning på engelsk. Og man kunne sige, det kunne vi også have på dansk, men det har vi ikke tradition for, der har været. Men nu er det ved at komme.
Så hvad var du, Susanne? Var du i eller til Tyskland?
Ja, jeg er helt enig, at der er sket en udvikling, og jeg blev præsenteret tit til Tyskland. Ja.
Men,
men jeg var i Tyskland. Altså, i virkeligheden, så er der en anden sondring også. Der er mange, der siger netop hovedstaden, altså at jeg var ambassadør til Berlin. Nej, jeg var i Tyskland, ikke? Altså for hele, altså også for at demonstrere hele landet.
Okay. Så vil jeg altså bare som sproginteresseret notere mig, at ham her, John Larson, han skriver jo altså fra adressen ved Store Dyrehave i Hillerød. Og det giver mig anledning til mange misforståelser, tænker jeg. Altså, bor du i ved Store Dyrehave, eller bor du ved Store Dyrehave, John? Og svaret er jo altså, at du både bor i og ved. store dyrehave. Ja, tag den.
Du kan sende dit spørgsmål til klogpasprog@dr.dk.
Jeg kunne godt tænke mig at gå helt ned i de enkelte ord og vendinger, som man lærer i det danske udenrigsministerium, før man skyndes parat til at rejse ud og repræsentere kongeriget i udlandet. Og det er jo altså Susanne Hyllelund, som er dig, som er chef for Udenrigsministeriets Akademi, og du har ansvaret for, at små, slimede diplomatfølge, eller hvad vi skal kalde dem, kommer op på hoven og står på de vakkelvorne ben. Til en start, Susanne, hvad kalder I dem, som jeg lige kaldte følge?
Dem kalder vi AC-generalister med henblik på forflyttelsespligt. Du spurgte selv.
Ja, ja.
Det betyder grundlæggende, altså akademikere ansat med henblik på, at de skal udsendes. Så vores indsats, som nu er obligatorisk for de nyansatte, de er, at de over de første 3-4 år gennemgår en række kurser med henblik på, at de skal ud på deres første udpost.
Okay, og det vil sige, at meningen er, at de, når du siger generalister, så skal de principielt set kunne dække hele det danske udenrigsministeriums ressortområder, alle områder.
Det er rigtigt, og du sidder typisk hjemme i her i København i to forskellige enheder, men det er jo fordi, vi er det, man kalder en enhedstjeneste, og det er jo fordi, vores ambassader jo ikke er kæmpe store, så når du sidder derude, så er du den ene dag i gang med noget borgerservice, så har du noget politisk indberetning, så laver du måske et dødsfald, der kan ske naturkatastrofer, og der kan være besøg af fødevareministre.
Ja,
og det er en alsidig biks.
Men er der sådan nogle enkle ting, som man kan placere i nyuddannet, eller nytiltrådt diplomat, AC-generalist, som du siger, en ny en af slagsen? Er der nogle bestemte sproglige virkemidler, som man skal have placeret i vedkommende med det samme fra en start af?
Ja, det skal man, kan man så sige. Vi skal især i forhold til deres skriftlige brug af det danske sprog. Vi har lige udgivet en intern sprogguide, vi har også en engelsk sprogguide, fordi man vil jo gerne skole i, at vi står professionelt, men også, vi står som en fælles afsender. Så der er ligesom noget koncernsprog, man skal ind og lære. Tilsvarende så er der en måde at håndtere sager på inde i det system, man nogle gange sidder i, altså hvordan ekspenderer man sin sag ned fra ens eget lille skrivebord og computer op til ministerens skrivebord. Det er jo noget af det, vi arbejder med i den her, de her indledende år af deres karriere.
Okay. Når der så sker et eller andet voldsomt, Susanne, altså for eksempel det der med, at Rusland invaderer Ukraine, så får I vel travlt i udenrigsministeriet, går jeg ud fra, ikke? Hvilket sprogligt arbejde går i gang ved sådan en pludselig chokerende hændelse?
Efter sådan de aller første, sådan, hvordan vi håndterer forskellige ting og sager, så der vil være nogle danske udmeldinger, men typisk fordi det her det skete i Europa, så er der jo en, på det udenrigspolitiske område en enorm koordination i EU. Og det er jo så der, man på et europæisk plan, via kollegerne i Bruxelles primært, bliver enige om, at for eksempel, hvordan omtaler vi det, at russerne er gået ind i Ukraine? At vi ikke alle sammen, nogen siger, at det var en invasion, nogen siger, at det var en krig, nogen siger, at det var en øvelse, nogen siger, at det var
En begrænset
militær operation, som nogen siger. Men så siger vi jo
special operation, tror jeg, Putin selv kaldte det.
Og så nu siger vi, at det var Russia's war of aggression.
Og det hedder det, hver gang man omtaler denne hændelse, så siger man i det danske udenrigsministerium og muligvis også andre steder.
Jamen det er nemlig hele det himlen, at vi alle sammen siger det. Og det er ikke kun af vores udenrigsministerium og vores udenrigsminister, det gør den svenske og den tyske og den franske også.
Okay, så på den måde så sørger man for, at alle mennesker er på samme side på manuskriptet, kan man sige. At de ved nøjagtigt, hvad de siger om en given situation. Okay, hvad så med sådan selve bøjning af verber for eksempel? Hvad kan det betyde i sproget, når man er ude og præsentere et eller andet?
Klassiske aktive passive verber, altså hvis du bruger en passiv, så lægger vi mere afstand til det, vi lige siger. Aktive verber, så vi også lidt selv lænder os lidt mere ind i sagen i forhold til, og det er jo typisk i nogle skriftlige dokumenter.
Og hvordan kunne det lyde, Susanne?
Det kunne jo lyde som, at we discussed the topic, altså vi har, det gør vi nu og her, melder the topic was discussed, en passiv, og selvfølgelig går det på alle mulige sprog, ikke?
Ja. Så hvis man siger, at det er passiv, hvad har man så sagt om det emne, at det er blevet diskuteret? Har man så sagt noget om, hvordan det er endt, eller om det er blevet konkluderet? Eller om
man lægger jo afstand, og i det ligger der også en lille smule mere afstand, måske til det, vi har diskuteret. Det indikerer ikke nødvendigvis, at vi var enige. Altså bare det, der diskuterede. Det betyder, at vi var ikke nødvendigvis enige.
Så man siger bare sådan ret diskret, det her var på bordet, men vi kom ingen vegne med det, eller der var ikke nogen, som fik overhånden, eller hvad?
Ja, at man konkluderede ikke en enighed.
Okay. Så kunne jeg godt tænke mig at høre, altså vi ved jo, at principielt set så er diplomati alt fra, at der er nogen, der nyser et sted til, at der er andre, der erklærer krig et andet sted. Ikke? Hvad er trappestigen, hvis der er en konflikt mellem to lande? Altså hvis nu et andet land gjorde noget, vi var utilfreds med, hvad er det første, man gør diplomatisk set for at sige, dette er ikke på linje med, hvad vi ønsker os i denne verden? Hvad vil du sige til det punkt?
Det vil typisk være det, vi i sproget kalder en démarche. Og igen et gammelt ord, men det betyder, at man så at sige officielt siger det ene land noget til det andet land. Og det er typisk noget, den ambassadør eller diplomatiske repræsentation i det pågældende modtagende land bliver bedt om, og så foregår det helt praktisk på den måde, det bliver ringet op til Udenrigsministeriet. Nu antager vi, det er os, der gerne vil démarchere i Paris. Så ringer vi op til ambassaden i Paris op til det franske Udenrigsministerium og siger, en diplomat på det niveau, det siger jo også noget om, hvor seriøst det margen er, vil gerne møde sin counterpart i Udenrigsministeriet. Man kommer så op og siger, jeg er blevet instrueret af min regering om at give udtryk for, at vi suger over dillen eller datten.
Okay.
Og så har man demarcheret.
Det er en demarche. Ja. Eller en demarche. Ja, man har demarcheret. Hvad er så det næste trin, hvis vi ligesom forestiller os, at der er en trappestige af stigende diplomatisk
friktion? Jeg synes for mig i hvert fald, så ligger demarche sådan også pænt højt. Ikke? Der skal vi altså være ret uenige. Før det kunne der godt have ligget, at man havde udvekslet nogle noter, en notverbal kan man også bruge. Ja, okay. Så det er sådan set lidt mere til almindeligheder, hvor vi ikke er særlig uenige. Så kunne man demarchere, og så kunne man begynde at telefonere direkte minister til minister. Det er også en form for eskalering, at man trækker det derop, måske statsleder til statsleder.
Okay.
Hvis vi så er helt, dybt uenige, og vi har jo set det blandt andet med vores diplomater og udvisning af diplomater, så er der en anden forkortelse, vi kan bringe ind her, der hedder PNG'et. Det betyder persona non grata. Så kan man jo sige, at din diplomat er simpelthen ikke ønsket her i København.
Okay.
Og det starter så med medarbejder XYZ og øverst, kan man sige, så kan man udvise ambassadøren, eller man kan kalde en ambassadør tilbage, også for at signalere, vi ønsker at trække vores ambassadør hjem og køre konsultationer i nogle uger, måske kommer han, hun tilbage, men det er også et signal.
Så et signal er at give tilpligtige ens ambassadør at rejse tilbage til, i det her tilfælde, København.
Ja.
Ikke fordi vedkommende skal sidde på skødet af udenrigsministeren og diskutere det her ind og ud af frokosten, men derimod bare at signalere, at vedkommende er ikke længere repræsenteret i den fremmede hovedstad.
Lige præcis. Der er ikke nogen at tale med.
Nej.
Altså man har sådan set afbrudt den formelle, en meget, meget vigtig og central kommunikationslinje er blevet afbrudt.
Lars Trapp Jensen, vi kan jo høre, en del af det her sprog er fransk. Altså, hvorfor er en del diplomatisk sprog fransk?
Det har jo historiske forklaringer, at det var i Frankrig, meget af det her blev institutionaliseret. Det er vel, vi skal vel tilbage til Ludvig den 14. og Richelieu og Mazarin og hvad de hedder, de der gutter i 1600-1700-tallet.
Historikeren Bo Lidegaard nikker emfatisk, vil jeg sige.
Så, og i det hele taget var Frankrig jo på det tidspunkt dominerende kulturel magt i Europa.
Og det franske sprog var jo det
diplomatiske
sprog. Altså, det er jo helt ny dato, at engelsk er blevet det universelle sprog. Altså i mange, mange hundrede år, der var jo det diplomatiske sprog, man kommunikerede på blandt diplomater. Enhver ordentlig diplomat, der har været på Susannes Akademi, ville jo kommunikere på fransk, og også her i programmet tale fransk, fordi det var diplomatiets sprog.
Bo Lidegaard, den næste udgave af det her program laver vi udelukkende på fransk. Fordi jeg kunne godt tænke mig at nærme os det, som er, altså det, som ikke ligger i sproget, men ligger i selve de fysiske handlinger, der også ligger i diplomatiet. Altså, Bo Lidegaard, noget så regulært fysisk som en bordplan. Hvorfor er den vigtig, når statsoverhoveder og deres rådgivere mødes?
Det er den, fordi at formalitet og det, som et fint ord kaldes protokol, det vil sige reglerne for, hvordan man for eksempel sidder ved et bord, de betyder jo noget for, at man ikke har en diskussion om, hvorvidt du nu skal sidde til højre eller venstre, og hvorvidt din mand skal sidde overfor eller ved siden af eller længere nede. Men der er simpelthen en rangfølge, der er simpelthen en regel, og det vil sige, at du kan få den der mennesker, som måske ikke er hinandens venner, og måske er meget nærtagende, det er nogle mennesker jo især, nogle lande, så får vi placeret folk efter noget, som man kan være uenig eller enig i, men det er en regel, og det vil sige, det er enkelt at følge.
Og Susanne Hyllund, hvad er protokollen eller i den her sammenhæng? Altså hvis man skal lave en bordplan. Hvem skal sidde over for hinanden?
Vi sætter verden og æresgæsten typisk midt på bordet over for hinanden, og så derudad mod kanterne af bordet, så, mens yngstemanden jo typisk så ender ude ved bordenderne. Og det er sådan efter rang, og man skifter så mellem, at det er måske den danske side og den udenlandske side.
Okay. Hvad så med de ceremonier, som går forud for? Altså, jeg har jo tit set ja, det danske kongepar, det nuværende danske kongepar, de stiger ud af en flyvemaskine, og samtidig så skal de gå hen ad landingsbanen på en rød løber og skride nogle soldater af, vil det typisk være, ikke? Ja. Altså, hvad skal det gøre godt for?
Det, fra det land, hvor du lander, der er det simpelthen en æresbevisning, at du stiller en garde op. Det signalerer, at det her er et meget, meget vigtigt besøg. Tit er det jo netop et statsbesøg, et tiltrædelsesbesøg, så man fyrer noget krudt af, man stiller garden op, man har flag på bilerne, man kører i kortege frem til hotellet, frem til de destinationer, der nu er under sådan et besøg. Det er alt sammen, ja, det er protokollært, men det er også et sådan et udtryk for, hvor meget vi sætter pris på det. Altså, jeg kan huske, da vi havde dronning Margrethe på statsbesøg i Berlin, der hang simpelthen det danske og tyske flag i flagstænger på de ruter, hvor vi kørte. Det synes jeg var ret meget imponerende og en fin gestus.
Meget flot. Så var der jo den her sag med, i december 2024, så havde det danske kongepar statsbesøg af den egyptiske præsident Abdel Fattah al-Sisi. Og i den anledning, så fik han jo faktisk den allermest fornemme danske orden, vi overhovedet har. Han blev ridder af elefanten, og folk, som ikke selv har båret en elefantorden eller set andre gøre det, de må ligesom forestille sig, at det er sådan en hvid emaljeret elefant af guld med besætning af diamanter og en bryststjerne. Altså Susanne Hyllelund, altså kunne man ikke fra dansk side have markeret en lille afstand fra al-Sisis ret udemokratiske jerngreb om Egypten ved ikke decideret at have udnævnt ham til ridder af elefanten?
Nu var jeg jo heldigvis alligevel at sige i forhold til, til at besvare det sådan i detaljerne. Jo, simpelthen ikke en del af det der besøg, og kan ikke sige det præcis, men jeg er nødt til at sige, at det modsatte havde jo måske været et endnu mere problematisk signal, fordi det ligger jo i statsbesøg. Også, at vi laver en udveksling af dekorationer. Så det er jo en del af den protokol, der hører sig til et statsbesøg, at vi dekorerer vores gæster. Og det er jo det, der også er sket her.
Så det er fuldstændig helt almindeligt, at hvis de kommer, så får de den orden, hvis de er statsoverhovedet.
Ja, og du så for eksempel også, at nu så du lige, at det danske statsbesøg i Paris for nylig, der var jo også udveksling af orden, og man kan sige, der udveksling giver franskmændene jo også til os, men Macron havde jo fået det, da han var i Danmark tidligere.
Så man kan ikke få den samme orden to gange, trods alt?
Nej, trods alt.
Nej, det er måske også fair nok. Det Marianne Thøgersen fra Silkeborg har skrevet til os om det begreb, som på moderne dansk hedder small talk. Hun skriver, jeg synes, at vi danskere er dårlige til small talk. Jeg har boet i USA, hvor mange amerikanere har en veludviklet sans for det. Det kan virke overfladisk, men det skaber jo altså en kontakt, som har muligheder for at udvikle sig. Hvordan bruger vi sproget til den small talk, og er der god og dårlig small talk, Lars Trapp Jensen? Hvad siger du til Marianne Thøgersen her fra Silkeborg?
Til det sidste, ja, det er da helt sikkert både god og dårlig. Det er et talent at kunne det, og det er vigtigt at kunne det. Jeg er ikke sikker på, at det gælder alle danskere, at vi er dårlige til det. Det, hun tænker på, det er, at der er mange amerikanere, som er gode til at søge kontakt, og at de forventer af sig selv og hinanden, at man tager ordet, hvis man møder nogen. Der kan vi måske godt have det med at være lidt mere tilbageholdende og akavet i den situation, men det er bestemt noget, man skal prøve at øve sig i.
Og hvordan er det i diplomatiet, Bo Lidegaard? Altså, er det vigtigt at kunne smalltalke sommetider i diplomatiske sammenhæng?
Det er i hvert fald vigtigt at kunne møde vildt fremmede mennesker og få en samtale i gang. Og det, som er smalltalkens formål, er jo i virkeligheden at afsøge, om den, du taler med, ved noget, kan noget, har et budskab, som du gerne vil afkode, eller du selv har noget, du gerne vil fortælle vedkommende. Så tit er smalltalken jo en lille prolog, inden man kommer til det, man egentlig vil tale om. Og nogle gange kommer man jo ikke længere end smalltalken, for det viser sig, at der var ikke andet, eller han ville ikke andet, eller hun vidste det ikke, eller hvad det nu kan være. Men altså, smalltalken er et middel, ikke et mål.
Altså, vi havde jo på et tidspunkt en statsminister i Danmark, som hed Anders Fogh Rasmussen. Det var faktisk ham, du var udsendt til, Bo Lidegaard, ikke?
Altså, jeg var ikke udsendt til, jeg arbejdede sammen med ham som rådgiver. Godt,
lige hen over gaden fra Asiatisk Plads over i statsministeriet. Men under alle omstændigheder, vi var jo meget glade for alle sammen at se Anders Fogh Rasmussen køre rundt på mountainbike sammen med den amerikanske præsident, som var George W. Bush. Det gjorde de i Camp David, som er den amerikanske præsidents sommerresidens. Ikke? Her fortæller, kan I høre, Anders Fogh Rasmussen fortælle til TV-avisen om sit forhold til den amerikanske præsident, og vi er tilbage i 2008.
Selvfølgelig er det båret af, at vi på visse punkter ser ens på det politisk, men ud over det, så er det også båret af, at vi har et personligt godt forhold til hinanden. Når man klinger godt sammen og har nemt ved at snakke direkte ud med hinanden, så kan man jo også bedre fremme sine interesser. Jeg tror, det går sådan som sædvanligt, at vi kommer i mål på samme tid. Men jeg kan sige, at præsident Bush er faktisk i god form og en meget god mountainbiker, både når det gælder hastighed og teknik, så det bliver lidt af en udfordring.
Altså, Bo Lidegaard, du var jo selv med der i Camp David i sin tid. Altså, hvor meget betød egentlig at det der med, at de kørte afsted på mountainbike, og det personlige forhold mellem den amerikanske præsident og den danske statsminister for vores to landes relation til hinanden?
Personlige relationer betyder noget. Og skiftet danske statsminister gennem hele den kolde krig og efter har været rigtig gode til at etablere gode personlige relationer til skiftende amerikanske præsidenter. Og deri ligger jo ikke kun, at der har været personlige sympatier på spil. Det hænger jo også sammen med, at Danmark har været et af USA's vigtigste allierede i Europa, meget nær allieret, og derfor har det været naturligt for vores regeringschefer at søge dette tætte personlige forhold til deres amerikanske counterparts, og det har alle danske statsministre siden 2. verdenskrig været utrolig glade for, og de alle sammen ment, at det egentlig havde mere at gøre med dem selv og den pågældende amerikanske præsident, end med de to landes strukturelle forhold til hinanden. Og jeg måske er tilbøjelig til at mene, at det ene spiller måske nok så meget ind som det andet, men tilbage bliver, at det er vigtigt at kunne køre på cykel, gå tur, sejle, snakke uformelt, ligesom opbygge et personligt forhold, fordi det er jo fuldstændig rigtigt, som Anders Fogh Rasmussen siger, at når man har sådan et forhold, det gælder både på det øverste niveau og på alle andre niveauer, så er det jo også lettere at sige, men i øvrigt skal være klar over, at det her, det er altså virkelig svært for os.
Det sidste, jeg tror, jeg kan nå at vende med jer, det er jo at vende tilbage til det, som vi hørte i begyndelsen af udsendelsen, altså det her ufattelige mundhuggeri, som opstod i Det Hvide Hus ovale værelse mellem Ukraines præsident Volodymyr Zelensky, som besøgte Donald Trump og vicepræsident J.D. Vance i februar for at diskutere krigen i Ukraine. Der blev sagt rigtig meget ved det møde. Nu hører vi alligevel, selvom det er smertefuldt for alle, så hører vi en lille smule af det.
We had conversations with him. A lot of conversation, my bilateral conversation. What kind of diplomacy, JD, you are speaking about?
I'm talking about the kind of diplomacy that's going to end the destruction of your country.
Yes, but if you
Mr.
are
President,
not...
Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office and try to litigate this in front of the American media.
During the war, everybody has problems. Even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future.
Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. You don't have the cards right now. With us, you start having cards.
Playing cards.
You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country.
Have you said thank you once?
A lot of times. Please, you think that if you will speak very loudly about the war, you can...
He's not speaking loudly.
Altså, Lars Rapp Jensen, du har jo ikke hørt hele samtalen, hele det her møde der, og heller ikke, hvad der gik forud og hvad der gik efter, men bare de 52 sekunder, som vi har spillet her i radioen, kan du høre, hvad er det, som gør, at den her samtale eskalerer til en større og større konflikt?
Ja, det er jo i hvert fald pinligt. Zelensky prøver at tale imod der, hvor han hører nogle fejlagtige udtalelser fra modparten, og det skal han i hvert fald ikke gå ind på, så har det den modsatte effekt, og det er det, der får det til at trappe op, tror jeg.
Ja, okay. Susanne Hyllund, hvordan har I analyseret det? Jeg ved slet ikke, har I sat jer ned og analyseret den her samtale i det danske udenrigsministerium?
Det er jeg sikker på, at de kolleger, der sidder meget, meget tæt på i vores forskellige afdelinger, og ikke mindst på ambassaden i Washington, har gjort. Det er jo, kan man sige, i en vis disruption af den måde, vi er i hvert fald er vant til at se samtaler spille sig ud på, blandt andet i det ovale værelse.
Hvad er det, som gør det oplagt for dig, at der ikke er nogen af de tre tilstedeværende her, som er diplomater?
Jamen, det er jo tydeligt også, at der er i hvert fald en, der ikke... At der er nogen, der er meget hjemvendt i engelsk, der er en, der ikke er. Og det handler også om, at man sådan set vælger at have et mundhuggeri for åbent tæppe. Og det er jo det, man som er så usædvanligt i forhold til, hvordan vi vil forvente, at en samtale på det niveau vil forløbe.
Bo Lidegaard?
Helt enig. Men der er én ting, jeg tror, der er det afgørende her, og det er, at de er alle tre meget, meget hjemme i medier og moderne mediebillede. Og i virkeligheden prøver de to jo at skabe en situation, hvor de kan fremstille det som om, han er enig. Og han, som er utrolig mediebevidst.
Og det var Volodymyr Zelensky, du taler med.
Ja, han sidder foran kameraerne, og det går op for ham. Hvis ikke jeg her nu etablerer, at jeg ikke er enig, så ruller de mig ind i en virkelighed, som de skaber mediemæssigt, om jeg var enig. Så han slår så, som den meget medievante præsident, han er, ligesom de to andre, han slår meget hårdt tilbage og skaber derfor, i stedet for, at han bliver den lille, så bliver det her en helt uhørt konfrontation, som han vurderer situationen er bedre for ham, end at de kan fremstille det som om, at det, de foreslog, var faktisk noget, han var gået med til.
Så det helt usædvanlige ved det her, det er, at de spiller for kameraerne og ikke for deres almindelige diplomatiske interesser.
Det er kameraerne, der er det nye.
Okay. Det var det sidste, vi kunne nå at bringe om det diplomatiske sprog, som måske er mere nødvendigt nu end nogensinde før. Jeg siger tak til mine gæster, Susanne Hyllelund, chef for Udenrigsministeriets Akademi, tidligere ambassadør i Tyskland. Bo Lidegaard, tidligere topdiplomat, chefredaktør for Politiken, forfatter, historiker og i øjeblikket klimakonsulent. Og Lars Trapp Jensen, seniorredaktør ved Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Programmet her er tilrettelagt af Gustav Sulzbrøk Fallesen og Anna Sonja Brun, som også stod for teknikken. Og mit navn er Adrian Hughes. Husk at sende alle jeres spørgsmål til os på klogpåsprog@dr.dk. Og det her program, ligesom alle andre programmer, kan høres på vores app, DR Lyd. På genhør næste fredag op til Middagsradioavisen.